ภาวนาของเราให้มากมากมีคนชาวนานะชาวนาอยู่กาฬสินธุ์เคยมาตอนมาลาไปทำนาอยู่กาฬสินธุ์เขาบอกว่าเขาจะไม่ได้อยู่ทางภาคกลางนี้ละอยู่ไกลครูบาอาจารย์เขาจะทำยังไงดีบอกจริงๆครูบาอาจารย์ของการภาวนาเนี่ยคือกายกับใจของเรารูปนามถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานนะเราก็มาเรียนรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรูปนามกายใจนี่แหละสอนไตรลักษณ์ตลอดเวลาไม่มีใครสอนไตรลักษณ์เราได้มีแต่รูปกับนามนี่แหละสอนไตรลักษณ์เราตลอดวันตลอดคืนแสดงตลอดพระพุทธเจ้าเป็นแค่คนบอกทางเป็นผู้บอกทางหลวงพ่อเป็นแค่คนจำทางมาบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เราจำไว้เอามาบอกต่อทางนั้นทางของการเจริญสติเจริญปัญญามารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามไปไหนเราก็มีรูปนามมีกายมีใจไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยนะไม่เคยไกลครูบาอาจารย์เลยให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไว้แต่ภาวนาติดขัดจริงๆนะเปิดซีดีฟังมีทุกคำตอบแหละมีคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะมีเยอะมีครบนะแต่คำถามเรื่องอื่นไม่มีเรื่องนอกๆนั้นไม่เกี่ยวหลวงพ่อพูดแต่เรื่องภาวนางั้นอยู่ตรงไหนนะก็มีครูสอนอยู่ตลอดไม่เคยไกลครูบาอาจารย์ตอนหลวงพ่อหัดภาวนาเราอยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์นะอยู่ไกลอยู่สุรินทร์อยู่อุดรหนองคายอยู่เชียงใหม่นครพนมอะไรนี่อยู่ไกลแต่ละองค์กาฬสินธุ์อะไรมีก่อนตะเวนไปเรียนจากท่านที่ใกล้ที่สุดในโคราชหลวงพ่อพุธนั่งรถก็หลายชั่วโมงอยู่สมัยโบราณนั่งถนนไม่ดีอย่างเดี๋ยวนี้ไปกว่าจะไปกลับพระวันหนึ่งเต็มๆครูบาอาจารย์อยู่ไกลแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะเสียเปรียบคนอื่นนะเพราะท่านสอนให้เรามาดูกายดูใจดูของเราทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อพุธสอนกรรมฐานนะสมัยฟังแรกๆฟังไม่เป็นนะรู้สึกว่าตื้นๆไม่น่าสนใจเท่าองค์อื่นนะแต่ว่าอยู่ใกล้เราก็ไปบ่อยความจริงเราโง่มากเลยท่านสอนกรรมฐานดีมากท่านยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดใครเคยได้ยินใครเคยได้ยินเวลาท่านพูดท่านพูดช้าๆนะท่านไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกพูดเร็วไม่ไหวเพราะท่านพูดทั้งวันท่านไม่มีเวลากำหนดไว้ช่วงแรกๆนะไปหาท่านครั้งแรกท่านอายุ50กว่าปีอายุเท่าๆหลวงพ่อตอนนี้แล้วท่านเทศทั้งวันพอท่านไม่กำหนดเวลาท่านเทศไปเรื่อยๆสุดท้ายท่านเทศไม่ได้ไม่มีเสียงเป็นมะเร็งเป็นอะไรกล่องเสียงท่านสอนกรรมฐานดีมากเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ้าเราเคยติดแต่กรรมฐานนั่งสมาธิมากๆนะเราฟังของท่านรู้สึกตื้นๆแต่หลวงพ่อรู้ว่าท่านภาวนาเก่งนะตอนนั้นฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเราก็ยันดูไปหาหลวงพ่อพุทธท่านก็พูดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยความจริงท่านพูดกับทุกคนแหละถ้าใครไปเรียนกรรมฐานท่านก็พูดแบบนี้ถ้าภาวนาเป็นแล้วจะเข้าใจเลยท่านสอนหลักของการปฏิบัติที่ดีมากเลยท่านให้เรามีสติตามรู้ไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติยืนนั้นใครยืนไม่ใช่เรายืนนะรูปมันยืนใครเป็นคนรู้นามมันเป็นคนรู้นะร่างกายมันยืนใจเป็นคนรู้นะใครดูไปจะเห็นยืนเดินนั่งนอนร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจมันเป็นคนรู้แล้วมันยืนเดินนั่งนอนได้เพราะอะไรเพราะใจมันสั่งงั้นรูปกับนามเนี่ยสัมพันธ์กันตลอดเลยรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดขึ้นได้เพราะจิตมันสั่งแล้วจิตก็เป็นคนรู้รูปนี่มันรู้แล้วมันโง่มันก็ไปคิดว่าเรายืนเดินนั่งนอนท่านสอนให้เรามีสติตามรู้ไปนะเราเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นอย่างนี้ใครกินรูปมันกิน ใครสั่งให้มันกินจิตมันสั่งรูปมันกินแล้วใครรู้จิตมันรู้เห็นไหมท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มนี่ก็เหมือนกันรูปมันดื่มจิตมันสั่งให้ดื่มจิตมันเป็นคนรู้เห็นรูปมันดื่มทำล่ะทำรูปมันทำใช่ไหมจิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนสั่งพูดน่ะจิตมันพูดก่อนใช่ไหมเมื่อปากมันก็พูดตามที่จิตสั่งแล้วใครเป็นคนดูถ้ามีปัญญามีสติแก่กล้าใครเป็นคนพูดรูปมันพูดจิตเป็นคนดูไม่ใช่เราพูดงั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรูปนามมันทำงานคิดนะใครคิดสมองคิดไหมสมองต้องอาศัยสมองนะคิดแบบมนุษย์อ่ะไม่ใช่ไม่มีสมองอาศัยร่างกายด้วยอาศัยจิตด้วยรูปกับนามมันทำงานด้วยกันนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจิตมันคิดได้เองรู้สึกไหมจิตมันคิดได้เองปากมันพูดได้เองไหมปากมันจิตมันสั่งให้พูดแต่บางคนสติไม่เร็วนะก็รู้สึกปากมันพูดไปเองเนี่ยพวกไม่มีหลักการปากมันพูดเองไม่ได้จิตต้องสั่งเคยได้ยินไหมเวลาพลั้งปากไปด่าเขาบอกอุ้ยปากมันว่าไปเองไปโทษใส่ปากปากนะเวรกรรมมากเลยถูกใช้งานสารพัดเลยนะยังจะถูกว่าอีกแล้วปากไม่ดีจริงจริงจิตไม่ดีไปโทษว่าปากไม่ดีปากมันพูดไม่ได้เองหรอกเนี่ยหลวงพ่อพูดสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะสอนให้เรามีสติรู้รูปนามนั่นเองวันวันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมหลักๆในชีวิตเราก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนั่นเองถึงเวลาท่านก็ให้พุทโธไปให้หายใจไปไหว้พระสวดมนต์พุทโธหายใจให้จิตใจมีความสุขมีความสงบฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นรูปเห็นนามมันทำงานนี่ถ้าเรารู้หลักของการภาวนาอย่างนี้นะเราไม่รู้สึกว่าเราไกลครูบาอาจารย์เรามีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยฟังเราไม่เคยเรียนเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองกายกับใจนั่นแหละสอนธรรมะเราเขาสอนธรรมะเรื่องอะไรเรื่องไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายก็สอนอนิจจังทุกขังอนัตตานะจิตก็สอนอนิจจังทุกขังอนัตตาคอยรู้คอยดูไปนะมีสติตามดูเข้าไปเขาแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นเราไม่สนใจที่จะดูมันไม่ยากเกินไปเลยที่เราจะเจริญสติเจริญปัญญาแต่เราละเลยที่จะทำเท่านั้นเองถ้าเราไม่ละเลยนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปที่ยากอะไรความรู้สึกทั้งหลายเราก็รู้จักอยู่แล้วอย่างยืนเดินนั่งนอนรู้จักไหมยืนเดินนั่งนอนรู้จักใช่ไหมกินรู้จักไหมดื่มรู้จักไหมทำรู้จักไหมพูดรู้จักไหมคิดรู้จักไหมรู้จักหมดเลยกิเลสตัณหาทั้งหลายรู้จักไหมโลภโกรธหลงเป็นไหมเห็นไหมเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวจะอิจฉาพยาบาทจองเวรอาฆาตแต่ละคำแต่ละคำดีกรีไม่เหมือนกันเราแยกออกไหมระหว่างกลัวกับเกลียดไม่เหมือนกันดูออกไหมอิจฉากับกลัวอิจฉากับเกลียดเป็นโทสะด้วยกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมจริงๆเรารู้จักอยู่แล้วสภาวะทั้งหลายไม่ยากหรอกที่เราจะรู้นะแต่เราละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลย์เลยสอนหลวงพ่อนะคำแรกที่ท่านสอนเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราะว่ากายกับใจรูปนามของเรานั้นแสดงธรรมะอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักด้วยอย่างยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้จักใช่ไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเพียงแต่เราโง่เท่านั้นตอนนั่งอยู่เราไปคิดว่าเรานั่งนะถ้าหากจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆนะจิตมันถอนออกมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจะเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูปุ๊บไม่ใช่เรานั่งอีกต่อไปรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันหมดเลยนะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะมันก็เห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตหลงคิดไปอยู่ในโลกของความคิดมันเป็นเรายืนเดินนั่งนอนเรากินเราดื่มเราทำเราพูดเราคิดมีเราขึ้นมาที่จริงความเป็นเราไม่มีหรอกความเป็นเราเกิดจากความคิดเอาถ้ามีสติมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ก็จะเห็นรูปเห็นนามเขาทำงานใครโกรธเราโกรธหรือจิตโกรธดูให้ดีนะถ้าคนภาวนาไม่เป็นก็เราโกรธคนภาวนาเป็นก็เห็นจิตมันโกรธจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมานะแล้วความโกรธมาปรุงจิตเนี่ยมันกลับข้างกันสลับกันผลัดกันทํางานจิตปรุงความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธมาปรุงจิตนะงั้นจิตปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตอย่างนี้นะแต่บางทีมีคนจำกลับกันนะที่หลวงปู่ดูลย์สอนจำสลับกันมีอยู่นิดหน่อยจริงจิตปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วกิเลสนะกลับมาปรุงจิตที่รู้ไม่เท่าทันจิตปรุงกิเลสก็เพราะขาดสติขาดปัญญากิเลสปรุงจิตได้ก็เพราะขาดสติขาดปัญญาก็ปรุงกันไปปรุงกันมาจิตปรุงกิเลสขึ้นมาจากอนุสัยมีตะกอนกิเลสซ่อนอยู่ภายในเหมือนตะกอนอยู่ก้นตุ่มน้ำคนรุ่นเราไม่ค่อยรู้จักตุ่มน้ำละเดี๋ยวนี้รู้จักแต่ถังสีฟ้าสีเหลืองสีแดงอะไรน่าสงสารนะเห็นแต่ถังไม่เห็นตุ่มมังกรใครเคยใช้ตุ่มมังกรบ้างไหมใครเคยใช้ตุ่มแดงๆตุ่มแดงๆโอ้โหพวกนี้เก่าแก่ถ้าเด็กๆเขาใช้แต่ถังเวลาเราเอาน้ำใส่ไว้น้ำใสๆทิ้งไว้นานๆนะมีตะกอนจิตเราดูว่าใสๆจริงๆจิตมีตะกอนของจิตนั้นเรียกอนุใสปกติมตกตะกอนอยู่มองไม่เห็นก็รู้สึกว่าจิตใสๆดีพอมีอะไรมากระทบใช่ไหมเอามือไปกวนน้ำแต่ก่อนก็ขึ้นมาก็เห็นน้ำสกปรกจิตนะดูใสๆถ้าเวลาไม่มีอะไรมากระทบนะดูใสๆเรียกประพัดสอนสะอาดไหมไม่สะอาดแต่ประพัดสอนผ่องใสน้ำในตุ่มมันสะอาดไหมกินเข้าไปอาหิวาจะกินเราก็ได้สกปรกแต่มองไม่เห็นนะมีตะกอนเรามองมันตกนอนก้นอยู่ไม่เห็นงั้นจิตเนี่ยโดยตัวของมันเองนะถ้าไม่มีอะไรมากระทบนะมันจะดูใสๆถ้ามีผัสสะมากระทบแล้วตะกอนของอนุสัยก็จะฟุ้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาก็ดูว่าจิตมีกิเลสหยาบๆขึ้นมางั้นโดยตัวธรรมชาติของจิตเองไม่สะอาดหรอกไม่สะอาดแต่ใสใสกับสะอาดไม่เหมือนกันนะโคลานประพัดสอนกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนบอกว่าจิตบริสุทธิ์ท่านบอกจิตมันมีธรรมชาติใสมันผ่องใสมันประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเป็นคราวๆเพราะกิเลสที่จอนมาเหมือนน้ำที่มันถูกกระเพื่อมแล้วอะไรเป็นตัวไปกระเพื่อมน้ำอย่างเอามือไปคนมันนะน้ำกระเพื่อมผัสสะถ้าทำให้จิตกระเพื่อมแม้ถ้าไม่มีผัสสะจิตโดยตัวของมันก็ใสๆอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแต่พอมีผัสสะมากระทบจิตกระเพื่อมตะกอนก็ขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าสิ่งสกปรกมากมีแมงสาบตายอยู่ตัวหนึ่งด้วยขึ้นมาแล้วเห็นแมงสาบโผล่ขึ้นมาหรือว่าเป็นแค่เศษอะไรเล็กๆน้อยๆขุ่นๆไม่ขุ่นมากเหมือนจิตนะพอมีผัสสะขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นมาปรุงชั่วก็เหมือนมันขุ่นมากมีแมงสาบขึ้นมาด้วยปรุงดีก็เหมือนตะกอนเล็กๆน้อยๆซึ่งคนไม่มีปัญญาคิดว่ามันใช้ได้ยังใช้ได้ยังอยู่ในข่ายยอมรับได้แต่ผู้มีปัญญาก็เห็นสกปรกมันสกปรกงั้นจิตเรานะปรุงชั่วนะก็สกปรกมากนะปรุงดีก็สกปรกน้อยหน่อยปรุงทุกข์ก็สกปรกมากนะปรุงสุขก็รู้สึกชอบไม่ค่อยสกปรกแล้วดีละความจริงปรุงความปรุงแต่งนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมทั้งสิ้นเลยนี่เราหัดภาวนานะเราจะค่อยๆแยกแยะเอาสิ่งปรุงแต่งสิ่งแอบแฝงออกไปใครๆค่อยๆตักน้ำตักเอาน้ำใสๆออกมาน้ำขุ่นๆทิ้งไปตะกอนทิ้งไปล้างตุ่มแต่ล้างเป็นคราวๆนะเหมือนทำสมถะล้างตุ่มเป็นคราวๆล้างจิตใจมีกิเลสแรงๆไปทำสมาธิสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ตกตะกอนอีกทำยังไงถึงจะ หมดจดหมดภาระต้องทุบตุ่มให้แตกโอ้ยังมีตุ่มอยู่นะมีน้ำอยู่ตะกอนก็มาอีกนะจะดีจะวิเศษแค่ไหนก็มาอีกอ่ะสุดท้ายต้องทุบตุ่มให้แตกนะภาวนาขั้นสุดท้ายทำลายตัวผู้รู้ทำลายจิตตุ่มมันมีเปลือกหุ้มนึกออกไหมมันเลยขังน้ำได้จิตเนี่ยมีอาสวะห่อหุ้มอยู่มันก็เลยเป็นจุดเป็นดวงขึ้นมามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอยู่ทุบมันแตกแล้วกระจายออกไปน้ำอาจจะระเหยเต็มโลกธาตุไปเลยจิตนี้เหมือนกันนะจิตมีเปลือกหุ้มคืออาสวะกิเลสนี่ห่อหุ้มกิเลสอยู่ห่อหุ้มจิตอยู่นะมีอาสวะเนี่ยเป็นเปลือกหุ้มมาเลยมีอนุสัยเป็นตะกอนซ่อนอยู่นะพอมีผัสสะขึ้นมากิเลสหยาบก็เกิดขึ้นมานะก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างนะถ้าละเอียดขึ้นมามันก็เป็นส่วนดีนะปรุงหยาบก็เป็นส่วนชั่วนะก็ปรุงถ้ามันหยาบมากนะเป็นส่วนของเป็นทุกข์หยาบพอประมาณเป็นสุขเนี่ยมันละเอียดมากๆนะเป็นอุเบกขาเป็นความปรุงทั้งสิ้นเลยอาศัยว่ายังมีขอบมีเขตของจิตอยู่ต้องภาวนาจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งนะตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แจ่มแจ้งนะแจ้งตรงนี้ทำลายตัวจิตลงไปไม่มีที่กิเลสจะแฝงตัวอยู่อีกนะทำลายตัวรู้ลงไปแล้วจะไม่มีที่ให้กิเลสแฝงตัวอยู่แต่ตัวนี้อยู่อย่าไปรีบทำลายนะหลวงพ่อเคยเขียนตอนก่อนจะบวชนะเขียนเขาเรียกอะไรนะลืมละกระทู้ใช่ไหม เขียนไว้ตามอินเทอร์เน็ตนั่งเล่าว่าหลวงปู่ดูลสอนนะว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเขียนไว้อย่างนี้แล้วคนก็ไปรวมพิมพ์กันมานะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยบางคนน่าสงสารนะไปรวมซีล็อกเอาเป็นแฟ้มๆหนึ่งมีสองแฟ้มใหญ่ๆขนาดนี้ที่ตอนหลวงพ่อบวชมีพวกเราไปรวมพิมพ์มานั่นนิดเดียวนะนั่นนิดเดียวแต่พอพิมพ์ออกไปเนี่ยคนได้อ่านมีพระอ่านเหมือนกันพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมีวันหนึ่งตอนอยู่สวนโพมีพระมหาท่านเดินมาอย่างนี้นะบอกท่านเป็นอะไรอ่ะผมทำลายผู้รู้ไปแล้วบอกท่านทำลายสติไปต่างหากอย่าเพิ่งรีบทำลายนะต้องเอาไว้ก่อนยังไม่ขึ้นฝั่งอย่าเพิ่งทิ้งเรือตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือนะแต่ขึ้นฝั่งแล้วแบกเรือไปก็โง่แล้วใช่ไหมเอาไว้ถึงฝั่งก่อนค่อยทิ้งเรือไว้ภาวนาหมดธุระก่อนมันทิ้งจิตเองถ้าทิ้งจิตแล้วมันจะกลายเป็นธรรมะธรรมะล้วนๆไม่ใช่เป็นจิตเป็นใจอย่างที่เคยเป็นนะจะเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงเป็นเนื้อเดียวกับความว่างของจักรวาลรวมเข้าด้วยกันกับความว่างของจักรวาลไม่มีบวกไม่มีลบนะไม่มีอะไรแต่มีอยู่งั้นถ้ายังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งทิ้งอาศัยตัวผู้รู้มีตัวผู้รู้มาก่อนเอาตัวผู้รู้มาเรียนรู้ขันได้ตัวผู้รู้มาเรียนรู้ขันเห็นความจริงของขันว่าเป็นไตรลักษณ์ดูแล้วดูอีกนั่นแหละดูไปเรื่อยๆเบื้องต้นจะเห็นขันไม่ใช่ตัวเราขันไม่ใช่เราเมื่อไรเห็นขันไม่ใช่เราได้พระโสดาไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยขันห้าก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ขันห้าไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือขันห้าไม่มีความเป็นเราเป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตปรุงขึ้นเป็นคราวๆจิตหลงจิตโง่จิตปรุงเป็นเราขึ้นมาเป็นคราวๆเนี่ยการที่เราเรียนรู้ธรรมะกับครูของเราคือกายกับใจรูปนามเรียนรู้เรื่อยก็เห็นทั้งรูปทั้งนามนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นมีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีเราถาวร นั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันถัดจากนั้นภาวนาต่อไปอีกสติมจะเร็วขึ้นนะภาวนาเนี่ยจิตไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกพวกเราตอนนี้จิตไหลแวบรู้สึกได้ยังบางคนได้แล้วนะแต่ยังไม่ตัดยังไม่พอนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยจิตไหลได้เองดูออกไหม จิตรู้สึกเองรู้สึกไหมหรือยังจงใจรู้สึกบางคนยังต้องจงใจรู้สึกบางคนรู้สึกได้เองนะถ้ายังจงใจรู้สึกนี่สติยังอ่อนถ้ามันระลึกขึ้นได้เองรู้สึกขึ้นได้เองเนี่ยสติเข้มแข็งอัตโนมัติต้องฝึกนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นในกายเขารู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตเขารู้สึกนะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ถ้าล้างความเห็นผิดไปแล้วนะสติเร็วนะเร็วมากมากเลยนะมันเป็นภูมิธรรมของพระสกทาคาแต่จิตไหลอุตรุดเลยนะอย่านึกว่าพระสกทาคาจิตนิ่งบางคนนะอุตรีมากเลยยังไม่ทันจะได้โสดาเลยทำจิตซะนิ่งเลย พระสกทาคาจิตยังไม่นิ่งเลยยังไหลแวบแวบแวบแวบอยู่งั้นนะเพราะอะไรเพราะกามยังยั่วจิตได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายยังยั่วจิตได้กามธรรมคือความระลึกความจำได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็ยังยั่วจิตได้กามธรรมไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เกี่ยวกับกามมันยั่วทำให้จิตไหลออกไปอยากดูรูปจิตก็ไหลไปทางตาอยากได้ยินเสียงจิตก็ไหลไปทางหูอยากจะรู้เรื่องอะไรก็จิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดจิตไหลเคลื่อนไปเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นตรงนี้แหละที่เรียกสมาธิน้อยเข้าฌานเก่งแต่สมาธิอ่อนเห็นไหมท่านเคยบอกนะพระอนาคาสมาธิบริบูรณ์เห็นไหมพระโสดาสมาธิน้อยปุถุชนเข้าอรูปฌานได้มีไหมมีเยอะแยะไปนะฤาษีชีไพรอาราระดาบทอุทกดาบทอะไรนี่นะเข้าอรูปฌานได้ทำไมท่านบอกว่าพระโสดาสมาธิน้อยปุถุชนยังสมาธิเยอะเลยสมาธิคนละยี่ห้อกันสมาธิคนละตระกูลกันสมาธิที่ปุถุชนว่ามีมากๆกันนะมันคืออารมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพ่งอยู่ในอารมณ์ของรูปธรรมเพ่งอยู่ในอารมณ์ของอรูปธรรมส่วนสมาธิที่ว่าพระโสดามีน้อยพระสกทาคามีน้อยลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นพวกเราต้องน้อยอย่างยิ่งนึกออกไหมวันหนึ่งรู้สึกกี่ทีหลวงพ่อเคยถามนะเมื่อไม่กี่วันนึงถามว่าสติเกิดบ่อยไหมรู้สึกได้บ่อยไหมบอกรู้สึกได้5ครั้งโอ้นาทีละ5ครั้งใช้ได้บอกไม่ใช่วันหนึ่ง5ครั้งไอ้วันละ5ครั้งใช้ไม่ได้นะน้อยไปหัดรู้สภาวะด้วยนะสติเกิดถี่ยิบขึ้นมาเลยนะพอจิตไหลรู้สึกไหลรู้สึกไหลรู้สึกเนี่ยจะไปจิตค่อยตั้งมั่นขึ้นมานะตรงที่จิตไหลออกไปจะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์จิตตั้งมั่นขึ้นมามันไม่ทุกข์นี่เห็นอย่างนี้นะไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะคือไหลไปในรูปทั้งหลายในกามทั้งหลายนั่นเองไหลไปหลงในกามอะไรก็ทุกข์อันนั้นน่ะไปหลงดูรูปก็ทุกข์เพราะรูปนะไปหลงรักรูปก็ทุกข์เพราะรูปไปหลงเกลียดรูปก็ทุกข์เพราะรูปไปหลงรักเสียงนะก็ทุกข์เพราะเสียงไปหลงเกลียดเสียงก็ทุกข์เพราะเสียงอีกนะเนี่ยจิตมันเห็นอย่างนี้เลยเห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายไร้สาระหาคุณค่าหาแก่นสารไม่ได้อันนี้เห็นความจริงของรูปแล้วรูปนี้ไร้สาระจิตปล่อยวางไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะไม่รักตาหูจมูกลิ้นกายนะเรารักตาก็เพราะเราอยากเห็นรูปนะเรารักหูก็เพราะเราอยากได้ยินเสียงถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนำความทุกข์มาให้ไม่ค่อยรักละอย่างถ้าเรามีตาแล้วเห็นแต่ของน่าเกลียดน่ากลัวตลอดเวลาไม่อยากมีตาเท่าไหร่หรอกที่อยากมีตาเอาไว้ดูอะไรต่ออะไรนะเพราะมันยังได้เห็นของสวยของงามถ้าเห็นแต่ของน่าเกลียดไม่อยากมีนะแต่บางทีก็ต้องมีเพราะว่าอาศัยใครเป็นโรคภูมิแพ้บ้างไม่ค่อยได้กลิ่นไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยจมูกไม่ค่อยดีถ้าบ้านเราอยู่ข้างกองขยะกทม.จมูกไม่ได้กลิ่นเสียใจไหมไม่เสียใจถ้าบ้านเราอยู่ข้างสวนดอกไม้สวนดอกไม้ไหมกลิ่นมันดีถ้าไม่ได้กลิ่นนะเสียดายก็ถ้าเห็นโลกนี้แจ่มแจ้งนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนำความทุกข์มาให้มันไม่รักละตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่รักละเวลาเจ็บป่วยมากๆเคยเห็นไหมคนป่วยหนักๆทรมานมากๆอยากตายทำไมไม่รักรูปแล้วล่ะเพราะนำมันนำความทุกข์มาให้ เนี่ยถ้าปัญญามันพอนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนำความทุกข์มาให้มันจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยภูมิธรรมของพระอนาคาคนไหนที่ถนัดเรื่องรู้รูปนะก็จะเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนำความทุกข์มาให้ไร้สาระถ้าคนไหนถนัดรู้นามบรรลุพระอนาคาได้ไงดูแต่จิตอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้ดูรูปแล้วจะเห็นแต่รูปเป็นของไม่ดีของไม่วิเศษดูจิตอย่างเดียวก็ไปได้เห็นไหมจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่จิตหมดอยากเลยรู้ว่าอยากแล้วทุกข์นะอยากอะไรอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากกระทบอยากทีไรทุกทุกทีนี่พวกที่เดินจิตนะใช้จิตตานุปัสสนาเป็นหลักนะมันจะเข้ามาสู่พระอนาคามีตรงนี้พวกที่รู้รูปก็จะเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผ้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษพวกที่ดูจิตเนี่ยจะเห็นเลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์มันเดินมาได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะสุดท้ายคือมันไม่ยึดอ่ะไม่ยึดในรูปไม่ยึดในรูปเพราะอะไรเพราะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าหลงไปยึดอยู่แล้วทุกข์หรือตัวมันเองก็ไม่ดีพวกรู้กายจะเห็นตัวรูปมันไม่ดีพวกที่หัดดูจิตเนี่ยจะเห็นถ้าไปยึดรูปแล้วจะทุกข์เลยไม่ยึดใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงเนี่ยสมาธิบริบูรณ์แล้วใจไม่ค่อยไหลแล้วเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถัดจากนั้นเนี่ยภาวนาต่อมาอีกเข้ามาที่จิตแล้วหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติมาเสร็จตรงเนี้ยเกือบหมดเลยหาคนที่ผ่านด่านนี้จริงๆหายากมากท่านเลยสั่งหลวงพ่อนะสั่งแล้วสั่งอีกนะว่าจำไว้นะจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำเออจำไว้สั่งอย่างนี้นะจำไว้งั้นเราก็รู้ว่าเออภาวนาเข้ามาจะมาถึงตัวจิตผู้รู้แล้วนะอย่าไปหลงความสุขตรงนี้มันยังเป็นของยังมีทางเดินต่อไปอีกยังไม่ถึงที่สุดต้องปล่อยตัวนี้แต่หลวงปู่ดูลไม่บอกว่าทำยังไงจะปล่อยหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาสอนหลวงพ่อนะจะบอกแต่เป้าหมายไม่บอกวิธีการบอกเป้าหมายให้เลยไปดูจิตไม่บอกวิธีดูไปทำลายผู้รู้ไม่บอกวิธีทำลายโอเราต้องหาเอาเองนะต้องเรียนเอาเองเรียนแล้วโอ้รักท่านนะพระคุณท่านล้นหัวล้นเกล้าเลยนี่มีคนที่สุรินทร์มาทำงานอยู่เมืองชนแต่อยู่หลายสิบปีแล้วนะก่อนเข้ามาหาเขาบอกเขารู้จักหลวงปู่ดูลย์เคยเข้าไปหาท่านแม่เขาขายขนมจีนอยู่ข้างวัดราชบุญเขารู้จักหลวงปู่ตอนเขาจะไปลาหลวงปู่นะว่าหลวงปู่หนูจะมาลาหลวงปู่ไปอยู่ชลบุรีหลวงปู่อ๋อไปอยู่เมืองน้ำเค็มบอกใช่เป็นเมืองน้ำเค็มอยู่ริมทะเลอีกหน่อยเราจะไปอยู่ลูกศิษย์เราจะเอาธรรมะเราไปเผยแพร่หูบอกมาตั้ง30ปีแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยท่านบอกว่าท่านจะมาเผยแพร่ธรรมะที่เมืองชนเขาบอกว่าเขาเปิดประตูเข้ามาเห็นรูปปั้นท่านนะตกใจเลยลงกราบเลยอุ้ยหลวงปู่มายืนอยู่นี่จริงๆนี่เพิ่งมาเล่าเมื่อสักเดือนก่อนนี่มั้งปลายเดือนนี่ก็แปลกดีนะความรู้ของครูบาอาจารย์นะอัศจรรย์สุดท้ายมันต้องทำลายผู้รู้นะเห็นทุกข์นั่นแหละเจอจิตนั่นแหละตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้อ้าวไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์